Barchangiz davra suhbatimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum.
Endi hurmatli davra qatnashchilari, agar e'tiroz qilmasanglar, birinchi bo'lib gapni shu 3 kunda 3ta qizini uzatishga qaror qilgan o'shlik Abdufattoh Fozilovning fikrlaridan boshlasak, Abdufattoh aka, shu bugungi davra suhbatimizni sababchisi sizsiz. Shu uchun savolni shu dangaldan boshlab qo'ya qolsak, nima uchun 3ta qizingizni ketma-ket 3 kun ichida turmushga berib yubordingiz?
Birinchi sababi, ularning onasi o'tgan yil avgustda o'tib ketgan edi. O'zim qoldim bular bilan. Ikkinchi sababi shu o'shdagi bizni yurtimizdagi bo'lgan voqealar sabab bo'ldi. Undan keyin nima ish qilishni bilmay gangib qoldik. Bor topgan, mana hozir aytdim sizga, 30 yildan 37 yil ishlaganman. Shu narsalarga, shu qizlarga qilgan uchalasini qilgan sertifikatlari yo'q, mebeli yo'q, hamma yo'q, kuyib ketdi. Bundan bilmayman, qanday deb tushuntira olmayman, bilmayman. O'shim bizga sovchilar kelishdi boshqa yerlardan, o'zimizni o'shdan bizga bir ichi organ bo'lib farzandlarimizni olib borib kelin qilib olamiz deb kelishdi sovchi bo'lish. Men masalan olib kirib ashu misol kuygan narsalardan sandiq deylik, shuni ichida barq qizlarni lata tutalari, ko'ylak, bir bola ko'rpaliklar bo'larmidi, shulargacha ko'rsatib kuyib ketdi. Mana biz hozir qo'limiz ishlasa yo'q, mana shu o'tirgan kiyimimiz, shu shimimiz, shu ko'ylagimiz, hech narsamiz qolmadi dedik. Ular bizni tushungan bo'ldi, bizga ichi og'ridi, mayli biz endi kelin qilib olib ketamiz, bizga hech narsasi kerak emas deb har biri borgana 2-3 martadan kelishdi. Shular endi bizga yordam bergan bo'lib olib ketishdi-da qizlarimizni.
Endi rozi bo'lib berdingizmi? Abdufattoh aka, rozi bo'lib berdingizmi?
Men rozi bo'lishimni o'zim ham bilmadim masalan. Men shularni gaplariga ishonib, endi nima bo'lsa ham endi musulmonchilik balkim chin ko'ngildan shunaqa qilayotgandir deb o'ylovdim, lekin men o'ylagandek bo'lmadi.
Nima bo'ldi hozir? Turmushi yaxshi emasmi qizlarda?
Hozir bittasini 20 kunda olib kelib qo'yishdi. Meni oldimga ham kelib maslahat ham qilmasdan, eng kenja qizimiz hali 17-ga ham kirmagan edi. Kuyov bola ham 19 kirgan yosh yigit ekan. Turmushda eplay olmadi-da, mandachasiga aytganda bular.
Yoshlik qildimi?
Ha, yoshlik qildi. Bittasini 3-chi qizim hozirgi gapirgan 4-chi edi. Men 3-chisini olib borish bo'lib, mana bir oy o'tmasdan otang sep qilib bermadi deb, mana hozir yonimda o'tirib chiqdim ham. Bir haftada 10 kunda jo'natavordi, bor otangga bor sep qilib bersin, men senlar bunaqa gaday ekansan men olmasdim dedi, bo'lmasa o'zlari ko'rgan, homilador bo'lib o'tiribdi uyda.
Ismi nima u qizingizni?
Nargiza.
Nargizadan bir og'iz eshitsak bo'ladimi?
Bo'ladi.
Davra ishtirokchilari qarshi emasmisizlar Nargizaga bir og'iz quloq solsak?
Bemalol, bemalol. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Nargiza, yaxshimisiz? Sog' salomatmisiz? Yoshingiz nechida Nargiza?
Meni yoshim turmush ichqanda 19 yashar edim. Hozir 20ga kirdim.
Ko'p yashang. Nargiza, turmushga o'zingiz rozi bo'lib chiqdingizmi?
Endi ko'rdingiz, iyunda bo'lgan narsalarda biz ham ochig'i endi jayla biz majbur bo'ldik. Nimaga deganda qizlar ko'pchiligi yomon bo'ldi-da.
Nima bo'ldi?
Voqeasida o'zbek qizlari yomon bo'ldi. O'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik.
Nima bo'ldi? Nargiza, nima bo'ldi?
Ko'pchilik qizlarda endi zo'rlashdi, qiz bola narsalar o'lib ketdi, biz ham anaqa bo'lib anaqa yomon odamlarni qo'lida qolmaylik deb shularga ishonib, biz men ham turmushga chiqishga rozi bo'ldim, bo'pti, mayli sizlarga ishondim, ammo bizni uyimiz yo'q, ko'ryapsizlar, yonib ketdi, enam yo'q, ko'ryapsizlar deb aytdim.
Nargiza, turmushga chiqqunizcha kuyov bolani ko'rdingizmi axir?
Ha, ko'rdim. Unga men ashundayla aytganman, agar keyin yuzimga solmasangiz, sep demasangiz, siz bilan yashashga men rozi bo'laman dedim.
Ha, endi sep sidirg'a masalasi, Nargiza, uzr, gapingiz bo'ldim. Sep sidirg'a masalasi tushunarli, lekin bo'y basti, ko'rinishlari o'zingizga yoqdimi ish qilib?
Ha, endi men bir narsa deyolmayman. Men shokovoy sostoyaniya dedim. Вообще stress dedim. Ishonsangiz, uyimiz yonidan qizlarni yig'laganlari endi qo'yavorasiz. Sen bo'li ayam o'tdi, dadam uzoqda. Dadam zo'rg'a ko'rib bir-birimizga zor bo'lib ketdik. Uylarimiz kuyib ketdi. Qana qilib biz bunaqa oilaga tushib, men qana qilib bunaqa oilaga tushib qolganimga hozir o'zim ham afsuslanyapman. Hozir qanday rozilik berib yuborganimni o'zim ham bilmayapman.
Endi hozir mana otangiz uyida ekansiz. Butunlay qaytib keldingizmi? Yo, yana ozgina vaqt kutib, sal munosabatlarni yaxshilashga umid bormi?
Ular har doim mana shu otang nasibini qilib bersin, otang sepingni qilib bersin deydi. Mana o'zi 6 oylik homilam bor, haligacha shunaqa deyishadi. Haligacha otang qilib bersin, otang qilib bersin, keyin yashaysan.
Qaynatangiz uylariga shikast yetmagan mo'sh voqealarda?
ularga hech narsa bo'lmagan, ular даже qochmagan ham, uylari ham kuymagan, hech narsa bo'lmagan. Palatkada senlar xor bo'lib o'tiruvding, olganmiz. Senlar yana ham bizga rahmat deysh.
Nargiza, demak, siz o'sha turmushga chiqayotganingizda sizni mol qayg'usi yoki hali nima deydi, orzu havas o'ylantirmagan, jon qayg'usi ko'proq o'ylantirgan. Shunga o'xshayapti. Endi ularni uyida hech qanaqa ziyon zahmat yetmagan, lekin ular hali ham mol davlat qayg'usida, demak, sizningcha.
Hali ham orada farzand bo'lsa ham u ham ko'zga ko'rinmayapti. Baribir yuk qadanam uyda qadanam oldik.
Sizga o'xshagan qizlar ko'pmi endi mana shunaqa 18, 19, 15 yoshida tegib qaytib kelgan?
Ha, menga o'xshagan qizlar ko'p. Mendan battar bo'lganlari ham bor bu yerda. 2 kunda haydalganlari bor ekan.
Nima uchun haydalgan?
Ishdi menda. 2 kilo guruchki yegansan, seni bir piyola nikoh suvga nikoh o'qitganmiz degan narsalar ham.
Tushunarli. Rahmat Nargizaxon, rahmat. Dadangizga berasizmi trubkani?
Mayli, xo'p, rahmat.
Sog' bo'ling, rahmat, baxtingiz bersin. Abdupatto aka, mayli, xo'p, narsalar yonib ketibdi. To'rtmuncha sog'-salomat edi, bu kunlar ham o'tib ketardi. Ertangdan yana sepsidirg'a qilish imkoni bo'lardi. Shoshmasdan sal kiyroq bersa ham bo'larmidi?
Endi u mahalda biz shunaqa shok o'ysaslariga tushganmizki, nima desam bo'ladi? Endi buni bu yog'idagi hayot nima bo'ladi? Mana endi bo'yiga yetgan qizlar chimildiq ko'rmay o'tib ketadimi degan narsalar bizni anaqa qilib qo'ydi-da.
Abdufatto aka, asosiy sabab shu emasmi ish qilib?
Shu asosiy sabab.
Rahmat Abdufatto aka. Demak, Hafiz opa, mana hozir qahramonlarni eshitdik. Ularni taqdiriga oid so'nggi tafsilotlarni ham bildik. Nimaga o'shdagi odamlar shunchalik shoshilib qizlarini berishdi? Bunga haqiqatda ham shoshilishga asos bo'ladigan jiddiy zarurat bormidi yo biz ko'proq o'zimiz mentalitetimiz bilan bog'liq qanaqadir sabablar turtki bo'ldimi bunga?
Endi u kunlar qaytib boshimizga kelmasin. U kunlar bo'ldi. Ota-onalar qo'rqdi. Lekin endi haliga shu kuning tirik qopdi shu qizlar. Qog'ozga o'ralgan qanday qizlarni mana bunaqa qilib 1 kilo guruchga berdim, seni yana olaman degan gaplarni biz o'sha kunlari eshitganmiz. O'sha kunlari mahallada o'tiramiz. Shu barikadalar bor, qarang endi. Ayollar kelyapti, sovchi bo'lib, mahallalarda qiz bo'lmi? Voy, men aytdim, shu kundan boshqa kun yo'qmi dedim. Ki gap eshityapsiz dedim. Mana bugun arzon kun olib, 1 kilo go'shtga olganman, yana 2 kilo go'shtga pul xashlasang, yana bitta kelin olaman. Iyi, boshqa kun yo'q. Bu qanday qachonga keldinglarmi deb biz sovchilar qaytarib yuborgan kunimiz bo'ldi. Ota-onalarni o'zlariga ham sabab bo'ldi.
Sovchilarni qayg'usi kelinni arzonroq olishmidi?
Albatta, kelinni arzon olish.
Hafiz opa, balki mana hozirgina Abdufatto aka aytgandek, balki sovchilarning orasida shu qiyinchilikda qolgan qizlarni himoyatimizga olaylik degan oilalar ham bo'lgandir.
Bo'ldi bular ham. Bular ham bo'ldi, lekin olishda olib, holatini ko'rib turib olib, yana bu o'lgan ustiga ko'pgan qilib, hali 15 yashar qizlarni olib, 20 ga kirgan qizlarni olib, 50 ga kirgan xotinlar mashinalar bilan teng bo'lib, bandani boshiga tushibdi. Alloh shuni menga kelin qilib, pejaramga sunibdi. Shunga bir mehribon bo'lay. Bunga mana ko'rsatgan bu qiyinchiligini men rohatini beray degan shu qayna qaynatalar ham bo'lmayapti-da. Men Abdufatto aka aytayapti-ku, endi yana bo'lib ketsa, shu qaytalanib ketsa, shu qizlarim qaqqa borib qochiraman, qayerga berkitaman deb to'g'ri bergan. Lekin berib turib, lekin rohat ko'rmasa, undan battar kunni ko'ryapti mana. Endi shoshilgan.
Endi qarang, Hafiza opa, oxirgi savolim. Agar o'sh voqealari bo'lmaganda, shu qizlar erta kundan shoshilinch erga berilarmidi? Yo'qmi? Masalan, tengi chiqib turibdi.
Bu o'sh voqeasi bo'lmaganda, hatto hakayat qizlarimga chiroyli qilib qo'ydim derdi. Onni onnida beradi, chiroyli beramidi? Balki bu gaplar bo'lmasa, oilasi buzilmasdi. Endi bu kuyov bolani vazifasi ham yo'g'in tekizib olish. Nikohda ham aytgan buni. Ayol kishini olgandan keyin uyda chiroyli olib o'tirish bu erkakning vazifasi.
Tushunarli. Hafiz opa, rahmat. Hafiz opa, rahmat sizga. Mana hozir davra suhbatimizda hali aytganimizdek O'zbekistondan ikkita ishtirokchi qatnashyapti. Birisi Dilorom Hamroyeva, yana biri Mo'tabar Ahmetova. Dilorom, marhamat, shu 2 kilo oshga kelin bo'layotgan o'shlik qizlar taqdirida aynan shu o'sh voqealar sodir bo'lgani sababmi yoki bizning mentalitetimizga xos qanaqadir jihatlar ham bormi?
Bu yerda har ikkala hodisa ham sababchi. Birinchidan bo'lib o'tgan voqealar albatta sababchi. Eslasangiz, mana shu 17-yinchi yillardagi hali ruslarni kirib kelishi bilan bog'liq voqealarda ham e'tibor qilsangiz, bitta xo'rozni puliga kelgan kelin deb bobolarimiz gapirishadi mana momolarimiz haqida. Keyinchalik urush davrida ham ma'lum bir nimalarda joylarda bo'lib o'tgan. Bu bizning mentalitetimiz bilan ham bog'liq. Ayni paytda nima uchun mentalitetimiz bilan bog'liq? Chunki ayol kishini hamisha omonat deb hisoblaganmiz va omonatni vaqtida egasiga topshirib qutulish. Ana shu hadik bizni ba'zan xato qilishga majbur qiladi, chunki qutulib omonatni berasiz, lekin to'g'ri berib, noto'g'ri berish orasida juda katta farq bor. Shu masalaga e'tibor qarata olmaymiz, ya'ni shoshilinchda qilingan qaror ko'proq xato qarorlarga sabab bo'ladi. Bu yerda o'sha voqeasida aynan shu narsa sabab bo'lyapti. U yerda juda ko'p biz o'z quloqimiz bilan eshitgan yerlarimiz bo'ldi. Juda ko'p haligi yomon voqealarni, yomon hodisalarni haqiqatdan guvoh bo'lgan odamlar gapirishdi. Shu narsa bo'lib turib, ya to'g'ri qaror ololmaslik fojiani ikkinchi jihati bo'lib qolyapti. Ya'ni undan yaxshi bo'lsa faqat ota nikoh bilan Allohning huzurida halol, ikkita odam tanigan, ha, qiyomatda halol, uni ham zo'rlab qo'yib 15 kunda qaytarib ketirib qo'yishdi. Bu juda katta fojia. Ya'ni mentalitetimizdagi tarbiyamiz bu bo'lib o'tgan voqealardan kelib chiqib, noto'g'ri xulosalarga, noto'g'rilarga sabab bo'lib qolgan.
Endi Dilora, men tushunyapmanki, sizni so'zlaringizdan o'sha voqealardan ham ko'ra ko'proq o'zbek mentalitetida, o'zbek millatida qiz bolaga munosabat, ayol kishiga munosabat masalasi ko'proq sababchi bo'lyapti shekilli. Ya qizlarni 2 kilo oshga pullanishiga, sizning fikringizcha?
Bu masala sababchi bo'lyapti.
Ko'proq,
ya'ni e'tibor qiling. Ha, mana bizda bir gap bor. Buxoroda har qanday hujjatni kuyov taraf qiladi va xunuk qilib aytsa, buxoroliklarning bitta maqoli bor. Piyozing kuysa, joning achiydi deymiz. Ya'ni puli kuymagan piyozga joni achimaydi deymiz. Ya'ni shu yerda xarajat qilgandan keyin ikkinchi marta qaytib uylanish yoki ajrim masalasini erkak kishi o'ylab ko'radi degan tushuncha bor. Haqiqatan ham bu jihatdan ma'lum ma'noda ajrimlar ma'lum ma'noda biroz kamday tuyuladi. Ya'ni bu hududlarda.
Tushunarli.
Agar haqiqatan iqtisodiy anaqa bo'lmagan taqdirda, haliga xarajat bo'lmagan taqdirda odam o'ylab o'tirmaydi. Chunki mas'uliyat masalasi juda chatoq bizda. Hozirgi zamon yoshlarda, erkaklarda mas'uliyat masalasi juda chatoq.
Yaxshi, Diloram, uzr, vaqtimiz cheklangan, men sizning so'zingizni bo'laman. Mo'tabar opa, o'shda qizlarni 2 kilo oshni puliga pullanishiga sabab aynan o'sh voqealarimi yoki ko'proq o'zimizning zehniyatimizmi?
Echkiga jon qayg'isi, qassobga moy qayg'isi deb. Shu voqelikdan foydalangan shaxslar bo'lgan. İmanlı yokligi, bu da imanlı yokligi. Müslümanman dedi, lekin İslam'ı kısımlaydı, İslam'ı bilmiydi, İslam'ı raya kınediydi, Müslümanlar. Ula Müslüman emas, ula Müslüman emas, dişken hakkım yollarını. Çünkü daha vakit durdu. Ama Müslümançılıkta ayak tıragan adamla bo'ladi.
Rahmat Mo'tabar opa, endi shu boshqa ishtirokchimizga murojaat qilmoqchi edim. Abdufattoh aka, eshityapsizmi? Mana ayollar fikrlarini Hafiz opani eshitdingiz, Diloramni eshitdingiz, Mo'tabar opa ham aytyapti, qassobga moy, echkiga jon qayg'isi bo'ldi o'shdagi voqealar. Ya'ni imonsizlik sabab deyapti. Bir qator sabablar tilga olishdi. Siz bu fikrlarga nima deysiz?
Endi iymon to'g'risida bilmadim endi, bular to'g'rimi, noto'g'rimi? Lekin boy o'zlari aytyapti-ku, qiz bola birona xatmi, shuni vaqtida joyga berish kerak. Masalan, o'sha voqealar bo'lmaganda bularni mana Nargiza hozirga aytgan qizim nimada universitetda o'qirdi, ingliz tilidan o'qishini bitirsa biror yilga ishga kirishi mumkin edi. Endi bularni o'qishlarini bitirsa keyin bergan bo'lardik-da endi. Hozir bu imonsizlikka kirmasa kerak menimcha.
Endi shoshilib qo'ymadingizmi aka?
Endi shoshilishga mana majbur bo'ldik-da, ko'rdingiz-ku o'zingiz. Mana eshitdingiz, shu voqealar sabab bo'ldi-da shunga. Bo'lmasa unaqa qilmasdik-da.
Endi zehniyatimiz bilan ko'proq bog'liq emasmikin deyapman. Aka, shu o'zbekchiligimizga bormayapmizmikin?
Unga bir narsa deya olmayman endi, bilmayman. Lekin olib ketayotganda aytgan, meni o'g'lim tom yopadi, bitta tom yopsa falon pul topadi, hamma o'g'lini o'zi qiladi deb dasha kuyov bola bilan birga o'tirib gaplashganmiz. Ey bolam, mashnaqa ish. Endi keyin tana qilasiz desam, yo'q, men o'zim shuni xohlagandim, birovga yordam berish xohlagandim. Men ashi niyatimga yetdim, men o'zim hamma o'g'lini qilib olaman degan.
Demak, unday qilmadi. Tushunarli, Abdufattoh aka, rahmat. Endi bir tomondan zehniyatimiz sabab deyapmiz, bir tomondan o'sha bo'lgan voqealik sabab deyapmiz. O'zbekistonda ham keyingi paytda kuzatyapmiz, mana qizlar 15, 16, 17, 18 yashar qizlar shoshilinchda turmushga berib yuborish hollariga guvoh bo'lyapmiz. O'zingiz ham so'zladingiz. O'zbekistonda nima sabab bo'lyapti qizlarni bunaqa tez berib yuborishiga?
Bu yerda boy aytganimdek ijtimoiy subligi sabab bo'lyapti. Ma'lum bir toifa insonlar bor, o'qimishli kelinman deydi. O'qimishli kelin olish uchun imkonsiz. Haligi hozirgi kunda bilasiz, kontrakt to'lovasiz deydi kelin. Har qanaqa oila uni to'la olmaydi. Kelin o'qishni bitirishini kutishadi. 23-24 yoshda kelin qilib olishga majbur bo'lishadi va mana bu ziyoli kelin olish istagidagilar unaqa erta oila qilish yoki erta kelin olishga qiziqishmayapti. Ikkinchi bir toifa insonlar borki, ma'lum bir dindor toifa paydo bo'lgan. Hatto ayol kishi uyda o'tirishi kerak, va hokazo o'qimishligini kim qo'yibdi deganga o'xshagan juda ham bir g'alati toifa dindorlik paydo bo'lgan. Bu toifa ham juda erta qiz olib, o'qimagan qizni olib, uyda o'tirg'izib, bor yo'g'i shu ostonadan xatlatmaydigan. Haligi oddiygina bu ayolni uyga mahkum qilyapti. Uchinchi bir toifa bor, bu ishsizlik qatlamidagi insonlar. Yollanma ishchi yoki ma'lum muddat ma'lum bir jamg'arma qilishga harakat qilib, jamg'armani qilib ulgurmasdan turib, qo'lidagi haligi hech bir kasb hunari yo'q, haligi ma'lum bir ishi, kasbi, korini tayin yo'q qiz, haligi yana bir ma'lum bir jamg'armani qilgan yigit bir orada shart etib haligi erta berib yuborishyapti.
Endi to'ylar qanaqa bo'lyapti Diloram bizda? Ma'lum bir tashqi sabablar haqida siz gapirdingiz, bu ishsizlik haqida gapirdingiz. Xalqaro tashkilotlar hisob-kitobiga ko'ra ishsizlik darajasi juda ham baland O'zbekistonda ham. Endi mana shu holat tufayli qizlar mana o'shda 1 kilo 2 kilo go'sht puliga kelin bo'layotgan ekan. O'zbekistonda ham shunaqa shoshilinchda ikkita tomon kelishib arzongaro berib yuborish hollari bormi yoki har tomonlama to'qis mukammal qilib berishga harakat kuchliroqmi?
O'zbekistonda shu dabdabali serxarj to'y qilish ko'proq hali ham rusumda va ayni paytda meni juda ham hayratda qoldirgan boshqa bir jihat bor. O'sha ishsiz degan qatlamimiz yanada ko'proq haligi serxarjlikka, haraka mavrid ketidan haraka mavrid degan narsalarni qilib turib, oddiygina diniy yoki rasmiy yoki qonuniy narsalarni e'tibordan chetda qoldirish holatlari ko'p bo'lyapti. Men oddiygina bir misolni aytay, Nazirxon otli o'rtog'imdan gapirib qoldim Namanganda. Ajrashganda rasmiy nikoh yo'q ekan. Qanaqa bitta bola tug'ib qo'ygansan, qanaqa rasmiy nikoh bo'lmaydi desam, haligi nima qilishga nikoh o'qishgan, keyin o'tamiz deganimiz vaqt bo'lmagan. Bu qanaqa hodisa, kechirasiz-u, qiz 17-18 da turmushga chiqyapti. Qonuniy nikohdan o'tmay turib birovni uyga yashab qo'yib, bolalar bo'lib turib, inimasi ota-onasiga ketirib qo'yilyapti. Mana bu hodisalar bizning mentalitetimizdan kelib chiqyapti.
Demak, O'shdagi voqealarni olsak ham yoki O'zbekistondagi bugungi ijtimoiy iqtisodiy ahvoldan kelib chiqadigan bo'lsak ham, demak, qizlarni mana shunaqa erta turmushga berilishiga, xo'p, arzon bo'lsin, qimmat bo'lsin, hasham bo'lsin, serhasham bo'lmasin, shunaqa turmushga berib yuborilishiga sabab ko'proq bizning zehniyatimizga bog'liq ekanda, demak, Diloram.
Albatta, fojia, asosan fojia bizni ongimizda.
Endi hamma ishtirokchilarimizga shu savolni bermoqchi edim. O'zbek jamiyatida, xo'p, Qirg'izistonda bo'lsin, O'zbekistonda bo'lsin, jamoatchilik fikri, ko'chadagi voqea hodisalarining ta'siri to'xtarmikan qizlarning taqdirini hal qilish masalasiga kelganda? Va o'zi umuman o'zgarishi kerakmi? Qisqa-qisqa javob bersanglar, marhamat Hafiz opa, qisqa-qisqa.
Albatta, o'zgarish kerak, qisqaroqcha og'irlik deb qolmasdan. Mana shu qizlarimizning kelajagi uchun erkak tomon ko'proq qayg'urish kerak. Ota-ona sabab bu o'ylamaydiki, bolam, shu bitta guvalak quyib, bitta qish quyib, xotin boqishni o'rgangin, deb tarbiyalasa, bu darajaga yetmasdi qizlarimiz. Xotin boqishga o'rgatib, shu qizlarni olgandan keyin, shu qizlarni shu bolam, seni shu u dunyo, bu dunyo seni bo'yningda shu degan ota-ona bo'lsa, qizlarimiz hech qachon ajralmaydi, hech qachon yomon hayot ko'rmaydi. Undoq demaydi. Hozirgi ota-onalar undoq demaydi. Hozirgi ko'p joylarda bo'layapmiz mana. Buni o'nglash uchun hayot ko'p targ'ibot ishini olib borish kerak. Ko'p tarbiya ishini olib borish kerak.
Men shu oxirgi so'zimni aytayin dedim. Shu hozir o'tirgan Nargiza qizimizni agar kuyov bolasi, qaynonasi eshitib turgan bo'lsa, o'shimizda o'lgan yigitlarni qancha yetimlar qoldi. Tirik yetim bo'lgandan ko'ra shularning ahvolini ko'rib, shu qizni yana qayra uyga olib ketsa, shu yashasa, mayliga biz shularga bir yalinib yolvoraylik, shu qaynatasiga shular yashab ketsin, balki kelajagida shu tug'ib bergan bolasini bilan baxtli bo'lib ketar, boy badavlat bo'lib ketar, ko'rmaganlarini ko'rib ketar.
Endi Hafiz opa, rahmat bildirgan fikringiz uchun, lekin mana qizning so'zlaridan eshitdik oilani, mol dunyoga va farzandga munosabati qanaqaligini. Shu sep sidirgan ustidagi janjaldi deb 6 oylik mana homiladan ham o'z zurriyotidan ham voz kechibdi. Shunchalik shartmi endi hozir Nargizani shu oilaga yana qaytib borishga qanaqadir undashimiz, turtkilashimiz?
Balki tushunib yetar. Ishlasa, billa totuv yashasa, bolasini yetim qilmasa, shu qattiqni qaynoq suv ichsa ham, bolasini yetim qilmasa, bu baxtu.
Tushunarli. Rahmat Hafiz opa. Uzr Hafiz opa, vaqtimiz cheklangan. Sizning gapingizni bo'ldim. Asosiy fikringiz nazarimda eshitdik. Abdufattoh aka, biz bilan aloqadamisiz?
Ha, aloqadaman.
Abdufattoh aka, qisqa qilib ayting, qizga munosabatimiz o'zgarish uchun nima qilishimiz kerak? Qachon o'zgaradi o'zbek jamiyatida qizga munosabat?
yetmeyapti bilmayman endi. Farzandlarimizni to'g'ri tarbiyalashimiz kerakda endi. Bilmayman, erkaklar, yoshlar mendan xafa bo'lmasin, lekin vijdonli bir yigitlar yo'qda hozircha. Kam, yo'q demay uyat bo'ladi, mendan xafa bo'lishmasin, lekin unaqa vijdonlilar kamda. Onaga ham shunday bo'ladiki, axir, ko'rding sharoitni, bilding, o'zing olding. Biz bir marta bormadik, uch marta bordik. Shular bergandan keyin shuni gapdan chiqishim kerak degan bir vijdon bo'lish kerakda bu yigitlarda.
Nargiza, Nargiza, shu yerdamisiz? Iltimos, trubkaga keling. Nargiza, siz ham qisqagina xulosangizni ayting, boshqa qizlar ham kelgusida bo'pti, o'sha voqealar ilohim hech qachon takrorlanmasin. Lekin hayotda har xil voqealar bo'ladi. Jamiyatda, davlat hayotida, siyosatda har xil o'zgarishlar bo'ladi. Mana shu o'zgarishlar qizlarni baxti qaro bo'lib qolishiga olib kelmasligi uchun nima qilish kerak?
Men o'ylaymanki, hammasi o'g'il boladan, hammasi erkak kishidan, hammasi erdan. Hammasiga bashi o'g'il bolalar sababchi. O'z sal vijdoni bo'lsa, hamma yo'q joyiga tushardi.
O'g'il bolalar vijdonli bo'lishi uchun nima qilish kerak?
Imonli bo'lish kerak. To'g'ri.
Kim gapiryapti?
Opam.
Maylimi, trubkaga chaqiraylik. Ismi nima? Tezroq faqat. Gavharoy, assalomu alaykum. Fikrlaringiz uzoqdan jaranglab eshitilib turibdi. Gavharoy, iltimos, qisqagina qilib ayting. Qizlar mana shunaqa ko'chada bo'lgan har bitta voqeadan jabr chekib baxt qora bo'lib qolmaslik uchun nima o'zgarish bo'lish kerak o'zbek zehniyatida, o'zbek mentalitetida?
Birinchi navbatda odamda iymon mustahkam bo'lish kerak, opa. Iymon bo'lmasa bu odam odam emas-da.
Imon mustahkam bo'lish uchun nima qilish kerak?
Odam birinchi o'rinda Allohni tanish kerak. Yoshligidan ota-onasi yaxshi tarbiya berish kerak, eslatmoqchi. Endi o'zbek iymonli bo'lish kerak. O'zbekmiz u hammamiz. Allohni tanisan, iymoni bo'lsa bu ishlar bo'lmasdi. Mana shu qizlarni ham olgan yigitlarni iymoni sustligidan shu narsalar bo'ldi-da. Ko'rib turib, bilib turib, olib turib endi uni qilib ber, buni qilib ber, bunga hojat yo'q. Alloh bersa bo'ladi bu narsalar, bo'lmasa yo'q.
Endi mana shu holat qachondir o'zgararmikin? Shunaqa munosabat, oilaga, qizga munosabat o'zbeklarda?
Qachon aql kirganda, Alloh insof berganda bo'ladi.
Aytaymi, Gavharoy, men sizdan nimani eshitishni xohlayapman? Odamlar shu bo'layotgan voqealardan saboq chiqarish kerakmikin? Shu xulosaga kelmadingizmi?
Bunday bo'lmayapti-da. Battar bo'lsa bo'lyaptiki, yaxshi bo'lmayapti.
Saboq chiqarishmayaptimi?
Bunday voqealar bo'ldi. Odamda aqli jinni ham sobiq qolishi mumkin edi. Unaqa bo'lmadi. Battar bo'lsa bo'ldiki, yaxshi tomonga o'zgarish kam bo'ldi. Yigitlarga nima so'ragan bo'lardim? Iymon so'ragan bo'lardim. Sal aqlini kirgizish olsa yaxshi ish bo'lar edi. Ko'ngil ishi deb har narsani qilishmasa yaxshi ish bo'lar edi.
Siz oilangiz butmish qilib?
Xudoga shukr.
Hamisha butun bo'lsin. Dilorom, siz nima deysiz? Qizga nisbatan bu munosabat o'zgararmikin o'zbek zehniyatida? Va nima qilish kerak o'zgarish uchun?
Jamiyatni qachonki jamiyatda ziyoli qatlam ilg'orlik qilar ekan o'zgaradi. Agar jamiyatda ilg'or qatlam faqatgina o'sha mol-mulk yoki boshqa narsalarga e'tibor qaratgan toifa bo'ladigan bo'lsa o'zgarmaydi. Oddiygina o'sha qilib bergan sepizni 90% lashlushni men yoki siz kundalik hayotimizda qo'llamaymiz barno. Yana boshqa bir jihatda aytib o'tayman. Mana alkomishni uylanishini eslaysizmi? Hariga nima qilaman, bormayman, onam aytdi, otam aytdi, bormayman, barchinga desa, singlisi "Sen ham odammisan?" deydi. "Sen oriyating" deydi, begona elda deydi, talosh bo'lyapti deydi. Shu gapdan keyin turib borib, barchinga, barchin uchun kurashib, barchinni oladi. Kechirasizmi? Oriyati, agar haqiqatan hurmati bor erkak bo'lsa, oddiygina oila boqishga, oila bo'lishga birlashishga, birgalikda bir aravani tortishga harakat qiladi. Chunki oilada birlikni saqlaydigan bosh omil bu erkak. Uni barcha jihatdan ta'minlaydigan bu ayol. Erkaklarimizga bu tarbiyani bera olmasak, biz hech qachon nasib bilan, nasibirg'a bilan, na boshqa bilan jamiyatda oila degan tushunchani mustahkamlay olmaymiz.
Endi hozir erkaklarga shunaqa tarbiya berilmayapti demoqchimisiz?
Albatta berilmayapti, barmi? Uzr kechirasiz. Oriyatli kelin, haligi usta kelin falon degan yuzlab kurslar ochilgan O'zbekistonda qiz bola tikish, idish pishirish hamma narsani bilish kerak. Kechirasiz. Kelin bo'lib borganiga 2-chi kun, siz soat 4 da 3 da tushasiz. Uzr kechirasiz. Kiyov bo'lmasa 9 gacha uxlaydi. Bu qanaqa tarbiya berilganligi? Begona uydan kelgan, hali yangi oilaga ko'nikmagan qiz tarbiya deymi? Soat 3 da uni shamollatamiz, yangi kelin kechirasiz-ku. Hali 1-2 kunlik kelin 40 kungacha biz chilla degan narsamiz bo'lgan eskiladi. Uni ko'chaga chiqarib qo'yib, sovuq issiqqa haligi shamollatamiz-ku, kiyojon sovuqligida uxlaydi.
Endi xulosa aytaylik, vaqtimiz tugayapti. Dilorom, xulosa qilib aytganda, mana shu vaziyatni o'zgartirish uchun nima qilish kerak? O'zgararmikin o'zi bir kun bu o'zbek jamiyatida? Yo yillab yashayveramizmi shu muammolar bilan?
O'zgaradi.
jamiyatda faqat bitta narsani, ziyoli qatlamni ilg'or qilsak bu o'zgaradi, chunki ziyoli qatlamni birinchi maqsadi farzandini ziyoli qilib yetkazish bo'ladi. Sizga saviya deymizmi biz oddiyga? Intelligensiya yuqori bo'lgan jamiyatda ortiqcha narsalarga ehtiyoj bo'lmaydi.
Diniy jihatni ko'rmaysizmi bu yerda? Diniy jihatni O'zbekiston xalqini umumiyatla musulmon ekanini, bu masalaga qaysidir jihatdan ta'sirini ko'rmaysizmi siz?
Yo'q, buni hech qanday aloqasi yo'q. Chunki men dindorman deb turib, bu ishni qilgan 90% insonlarni diniy bilim saviyasi xunuk qilib aytganda, oddiygina bir matematika o'qituvchisidan ancha quyida desam, xafa bo'lishadi balki. Haqiqiy dindorlar yaxshi olimlarimiz bor, juda ham hurmat qilaman, lekin 90% dindorlikni niqob qilib, haligi bu jihatlarni yetakchi qilib turgan odamlarni saviyasi maktabdagi haligi matematika yoki ximiya o'qituvchisini saviyasidan 90% quyida turadi.
Demak, Dilorom, men sizni tushunishimcha umumiyatla O'zbekistondagi bu vaziyat, demak, ilmsizlikka bog'liq.
Albatta, jaholatimizga bog'liq, chunki dunyo moliga o'chlik jaholatdan boshqa narsa emas.
Tushunarli, rahmat Dilorom. Demak, endi hozir yana bir bor Mo'tabar opaga yuzlanmoqchi edim. Mo'tabar opa, marhamat. O'zbek zehniyatida qizga munosabat o'zgarishi uchun qizlar mana shunday bir voqealar, turli xil tashqi ta'sirlar oqibatida 2 kilo go'shtni puliga kelin bo'lib, keyin shu 2 kilo go'shtni puliga kelin bo'lgani uchun oilasidan, turmushidan ajralib uyga qaytib kelmasligi uchun shunday munosabatni o'zgartirish uchun nima qilish kerak?
Endi bilasizmi, ziyoli qatlamini o'zi yo'q o'zbek jamiyatida. Bu har bir inson mana o'zim ziyoli hisoblashim mumkinmi? Chunki men fan nazodiman. Lekin men o'zimni hozirgi jamiyatda ziyoliman demayman. Chunki ziyoli qatlami bo'lmaganda kim tekshir odammi ziyoliligi hech qayerda bormaydi. Boshida chiqqanimizda mana jamiyat juda buzilgan. Yo Abdupattoh akani, yo bo'lmasam boshqalarni aybdor qila olmaymiz bo'ldi. Qizam bir shoshmashoqlik bilan berib yuborishdi. Yo qizlarni ham aybdor qila olmaymiz. Lekin kuyov tomonidagi notanqilik, o'sha imonsizlik, bitta iymoni sulgida deb gavhar ham yo imonsiz emas, ularning iymoni o'zi yo'q. Eng asosiy qilsa shu jamiyatni tuzumni o'zgartirishimiz kerak. Tuzumni o'zgartirishga iymonga kelishimiz kerak. Iymonga kelish uchun dinga yo'l ochib qo'yishimiz kerak. Maktablarni oldidan mana bu maktab o'quvchilarini haydamasdan. Bizmi qizlar o'zlarini ozgina iffatga chaqirishimiz kerak, iffatli qilishimiz kerak. Iffatli qilish uchun ularni o'raltirib qo'yishimiz kerak. Yalang'och qiz yarim yalang'och qiz ko'chaga chiqarmaydi. Vassalom. Avvalambor qizlarni oriyatli qilib tarbiyalasa, erkaklar o'zidan o'zi ko'zini yerga qadaydi. Tug'unajon ko'zini suzmasa, buqa ipini uzmaydi. Buni esizdan chiqarmang. Bo'ldi, vassalom.
Rahmat Mo'tabar opa, fikrlaringiz uchun. Demak, men hozir shunday xulosani tushundimki, mana shu o'sh voqealarda 2 kilo go'shtni puliga kelin bo'lgan qizlarning xulosasi bo'yicha oilada erkaklarga tarbiya yaxshi bo'lish kerak va ayni paytda mana Gavhar oy aytdi, o'zbek diymon mustahkam bo'lish kerak. Bu yoqda Hafiz opa ham aytib o'tdilar, targ'ibot ishlarini ko'paytirish kerak, axloqiy tarbiyaviy jihatlarga ko'proq e'tibor berish kerak deb. Endi bu borada Mo'tabar opa ham iymon mustahkam bo'lish kerak deb. Mana Dilorom aytdiki, shu jamiyatni ziyoli qatlami faol bo'lish kerak va bu masalada yetakchilikni qo'lga olish kerak, masalani mohiyatini, shu bugungi munosabatlarni o'zgartirish. Umuman mana shu xulosalar shakllandi va yana xulosa o'rnida shu narsani alohida ta'kidlash kerakki, bugungi davra suhbatida maqsad boshidan qonli voqealarni kechirgan o'shlik Abdupattoh akaga o'xshagan otalarning qarorlarini to'g'ri edi yoki noto'g'ri edi deya muhokama qilish emas edi, ularning harakatlarini tanqid qilish emas, balki mana shunday voqea hodisalarda Abdupattoh aka kabi kishilar tushgan holatning saboq chiqarishimiz kerak bo'lgan jihatlarga yana bir karra e'tibor qaratish va albatta bunga sizni ham e'tiboringizni tortishga urinish edi. Va albatta agar bu maqsadimizga erishgan bo'lsak va bu haqda sizda fikr mulohazalar tug'ilgan bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Telefon raqamimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30 yoxud www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Sizning fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Davra suhbatimiz esa shu o'rinda o'z yakuniga yetdi va yana bir bor ushbu davra suhbatida vaqt ajratib ishtirok etgan barcha davra qatnashchilarimiz uchun minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'ling.
Sog' bo'ling.